Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica. Na kraj.
Do 14.55 sa vama je Dušan Kazeković.
Iako su Srbi, smatra se, već bili pokršteni do polovine 9. veka, tek će vladari iz dinastije Nemanjića, pre svega njen rodonačelnik Stefan Nemanja, te naročito njegovi potomci, kralj Stefan Uroš II. Milutin i kralj i car Stefan Uroš IV. Dušan, Srbiju u potpunosti uključiti u ideološke, kulturne i političke okvire vizantijskog Commonwealtha. Najtransparentniji vid odnosa između Srbije i Vizantije bili su međusobni dinastički brakovi njihovih vladara. Iako je bilo nekoliko vizantijskih princeza koje su postale srpske vladarke, među kojima je najpoznatija porfirorodna Simonida, tokom milenijumske istorije carstva samo je jedna Srpkinja bila vizantijska carica, Jelena Dragaš Paleologina. Ova srpska plemkinja zakoračila je u vizantijsku istoriju svojom za mnoge neočekivanom udajom za vizantijskog cara Manuela II. Paleologa 1392. godine. Kao supruga vladara i kumene, Jelena je nosila carsku krunu pune 34 godine, sve do smrti Manojla II. 1425. godine. Iako se ubrzo potom zamonašila pod imenom Ipomonija, sve do svoje smrti 1450. godine, igrala je veoma važnu, a u nekim prilikama čak i ključnu ulogu u politici carstva Romeja. Do pada carstva Romeja ostaje jedina krunisana glava u carskom domu Paleologa. Iz knjige Jelena Dragaš, Paleologina, posljednja carica Romeja, autora Maje Nikolić. Poštovani slušalci, gošća današnje riznice je dr. Maja Nikolić, docent Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje za istoriju. Naša sagovornica je na katedri za istoriju Vizantije Filozofskog fakulteta u Beogradu, magistrirala Vizantijski izvori o srpskim zemljama 1402. 1439. a doktorirala Vizantijska aristokratija u 15. veku. Do sada je objavila knjige Vizantijski pisci o Srbiji 1402. 1439. i Jelena Dragaš Paleologina, posljednja carica Romeja, 2018. godina, izdavač je Filip Višnjić, a ova knjiga je predmet našeg današnjeg interesovanja. Dobrodošli.
Bolje vas našla i hvala na pozivu.
Ovo je knjiga o carici Jeleni Dragaš Paleologini i ulogama koja je imala tokom 60 poslednjih godina istorije Vizantijskog carstva, ali i značaju koju se pripisivao posle nestanka Vizantije, kako vi kažete. Utorak 29. maja 1453. godine, na crni dan koji nikada nije trebalo da svane, Konstantinopolj, Novi Rim, carica gradova, Carigrad, prestonica Rimskog carstva na Bosforu, pao je u ruke Turaka Osmanlija. Jelena Dragaš, paleologina, poslednja carica Romeja i jedina srpska carica, znamo da je rođena 1372. godine, da se upokojila 23. marta 1450. To je pouzdano. Pouzdano je da je Jelena Dragaš bila kćerka srpskog oblasnog gospodina Konstantina Dragaša, međutim vezano za njeno poreklo postoje mnoge nedoumice. Jedna od nedoumica i raspri u historiografiji je da li je njena majka iz roda Nemanjića.
Kao prvo moram da naglasim činjenicu da se zapravo jako malo toga zna o poreklu Jelene Dragaš, osim činjenice koju ste naglasili vi, da je bila ćerka oblasnog gospodara gospodina Konstantina Dragaša. Sve drugo što je vezano za njeno poreklo, dakle kojoj je bila majka, je li bila u srodstvu sa Nemanjićima, mi ne znamo, ne postoje ni direktni, a ni posredni istorijski izvori koji o njoj zapravo govore pre njene udaje za vizantijskog vasilevsa Manuela II. Paleologa 1392. godine. Godina koju ste naveli kao godinu njenog rođenja, 1372. se može samo okvirno konstruisati na osnovu činjenice da mnogi vizantijski izvori beleže da se upokojila 23. marta 1450. godine i svi oni koji su na bilo koji način govorili o njenoj smrti zabeležili su zapravo da se upokojila u veoma poznom dobu, dakle da je bila u poznim godinama svog života, pa se na osnovu toga prave nekakvi proračuni da je teoretski mogla da bude rođena oko 1372. možda i ranije. Dakle, ne možemo tvrditi to s obzirom na činjenicu da je nekakav zakonski uzrast za žene da stupe u brak bio 14, recimo, godina. Što znači, tu smo negde u domenu pretpostavki. Kod nas u historiografiji jako dugo se smatralo, počevši sa konstatacijom Ilariona Ruvarca, da je zapravo Jelena Dragaš nesumljivo bila u srodstvu sa Nemanjićima. Na osnovu činjenice da se u jednoj povelji cara Dušana, despot, prvo Sevastokrator, a potom despot Dejan, spominje kao brat carstva mi, pa se, dakle, na osnovu toga izvodilo srodstvo sa Nemanjićima u smislu da je postojala pretpostavka da je despot Dejan bio oženjen Teodorom, ćerkom Stefana Dečanskog i Marije Paleologine, dakle, ćerkom Stefana Dečanskog iz njegovog drugog braka, što znači da bi ta Teodora, odnosno ta Teodora je bila polusestra cara Dušana. Da ne ulazimo sada u nekakvu detaljnu raspravu o argumentima jedne i druge strane među savremenim istraživačima, dakle ima onih koji dalje smatraju da je to srodstvo sasvim izvesno, ima onih koji kategorički odbacuju takvu jednu mogućnost. Rekla bih da to pitanje još uvek ne može da bude zaključeno, u smislu ne može se dati precizan odgovor. Dok sam se bavila istraživanjem koje je prethodilo pisanju, naravno, knjige, između ostalog došla sam i do nekih novih, ne epohalnih, ali ipak novih izvorznih podataka koji bi možda u izvesnom smislu išli u prilog pretpostavci da je to nekakvo srodstvo sa Nemanjićima postojalo. Radi se pre svega o jednom zapravo monodi koju je napisao veliki vizantijski intelektualac 15. veka Jovan Argiropul i uputio je, zapravo adresirao je i posvetio je poslednjem vizantijskom vladaru Konstantinu 11. paleologu Dragašu povodom smrti njegove majke monahinje Ipomonije u tom trenutku 1450. godine u kojoj dakle Argiropul govoreći o caričinom poreklu naglašava da je ona bila od roda careva. I to je jedini eksplicitni pomen u vizantijskim izvorima koji bi je mogao dovesti u vezu sa dinastijom Nemanjića. Zapravo odsustvo, postojeći izvorni podaci i odsustvo nekih drugih ne mogu je povezati sa carskim porodicama paleologa. Dakle, znamo da nije bila u srodstvu sa paleolozima, znamo da nije vodila poreklo od bugarske carske loze, pa ni od trapezunske carske loze, takozvanih velikih komnina, koji su takođe postojali istovremeno kada i Bizantijsko carstvo, a nastali su kao posledice Četvrtog krstaškog rata.
Znamo da su svi brakovi carski, politički, nije slučajno što je uzeta ćerka za buduću caricu iz kuće Dragaša. Ko su Dragaši, braća Dragaš, da kažemo nešto o njima i o njihovoj moći u trenutku kada se Jelena udaje za Manojla II.
To nije bio prvi slučaj ili primer da se vizantijski Vasilevs ženi ženom koja je bila nižeg porekla od njegovog, ali bez obzira na sve stiče se utisak iz nekih savremenih spisa vizantijskih intelektualaca toga doba da je taj brak između Manojla II. I Jelene Dragaš u izvesnom smislu bio neočekivan na prvu loptu, što bi se reklo. Međutim, to je već primećeno u nauci, možda ne dovoljno naglašeno, ali je očigledno da su zapravo motivi, najvažniji osnovni motivi ovog braka bili politički i moraju se posmatrati kroz kontekst tog složenog vizantijskog postojanja na prelazu iz 14. u 15. vek. Mogućnost da je bila u srodstvu sa Nemanjićima bi možda dala dodatnu dimenziju ovom braku. A zašto je u političkom smislu to bilo važno za Vizantiju? Iz prostog razloga što je na taj način Manojlo II. Očigledno nastojao da obezbedi stabilne ili prijateljske, savezničke čak odnose sa onim feudalnim gospodarima koji su se nalazili neposredno u susedstvu one teritorije koja se i dalje smatrala vizantijskom i najmoćniji među njima u tom trenutku bio je gospodin Konstantin Dragaš, dakle otac potonje poslednje gospodin. Da. Dakle, on nije imao ni jednu formalnu dvorsku titulu koju je dobio iz Carigrada ili prethodno sa srpskog dvora i u izvorima se spominje isključivo kao gospodin ili tikir na grčkom. Uprkos činjenici dakle, da je bio carski tast, nije zapravo dobio neku dvorsku titulu što je u izvesnom smislu bilo bar očekivano, ako ne i uobičajeno.
On drži velike teritorije, vrlo značajne na granici sa Vizantijom, od Vranja, gotovo čitavu Makedoniju, Ser, gotovo do Soluna, je li tako?
Ima tu tako šta? Nekako. Dakle, teritorija Dragaša se vremenom menjala, zapravo uspeli su da prošire. Dakle, postoji određenom teritorijom upravlja ili gospodari Sevastokrator i despot Dejan, a potom njegovi sinovi posle njegove smrti, a to su despot Jovan Dragaš i gospodin Konstantin Dragaš uspevaju da je još više prošire, dakle, da prošire teritoriju kojom su upravljali i vladali. posle smrti Jovana Dragaša, Konstantin Dragaš ostaje kao jedini gospodar te prostrane oblasti i, kažem, ta saradnja između vizantijskog cara Manojla II. I Konstantina Dragaša, što je okončano, odnosno krunisano zapravo pomenutim brakom, imala je jednu antitursku suštinu, jer su oba gospodara ili oba vladara i njihove teritorije zapravo bile pod neprestanim pritiskom od strane Osmanlija, koji su još od polovine 14. veka zapravo nezaustavljivo napredovali i osvajali prostore i oblasti na Balkanu.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša gošća je dr. Maja Nikolić, docent Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje za istoriju, i pisac knjige Jelena Dragaš, Paleologina, posljednja carica Romeja. Nastavljamo naš razgovor. Za ovaj drugi segment, Majo, ja ću pozajmiti iz vaše knjige jedno poglavlje koje glasi Vizantijska Penelopa, Jelena i Manojlo. Zašto je Jelena Dragaš Paleologina bila Penelopa?
Po mnogim mišljenjima, najveći vizantijski filozof bar te epohe paleologa, Georgije Gemist Pliton, nazvao ju je tako u svojoj monodi koju je sastavio povodom caričine smrti, naglašavajući pre svega njenu razboritost. Međutim, to zapravo i nije bila jedina sličnost između carice i Odisejeve supruge. Najveća sličnost, reklo bi se, ležela je u činjenici da je i Jelena Paleologina tokom tog višedecenijskog života sa svojim suprugom zapravo jako puno vremena provela bez njega, jer je car pod pritiskom političkih okolnosti koje su zadesile njegovo carstvo u nekoliko navrata bio prinuđen da napusti ne samo prestonicu, već i teritoriju svoje države i da putuje pre svega u različite delove zapadne Evrope kako bi potražio vojnu ili finansijsku pomoć koja bi zaustavila zapravo napredovanje Osmanlija. I reklo bi se da je on, uprkos činjenici da su na takva putovanja odlazili i njegov otac Jovan V. Paleolog pre njega, a potom i njegov sin i naslednik Jovan VIII. Paleolog posle, reklo bi se dakle da je Manojlo nekako, kada se sve sabere, možda najviše vremena provodio van svoje prestonice ili proveo van svoje prestonice i teoretski pretpostavlja se onda u tom smislu i daleko od svoje porodice. Dakle, daleko je bio od svoje porodice, nesumnjivo, kada je putovao po Italiji, kada je odlazio i posetio Pariz i London.
Ali to su bile decenije, čini se kao da je bio to od Sarajeva koje je najviše putovao.
Jeste.
Povremeno se vraćao kući i mnogo, mnogo dece je Jelena izrodila, ostalo je samo živih šestorica sinova.
Jeste, šestorica sinova su preživele te krizne rane dečije godine i doživeli neku ozbiljnu dob u smislu da su ostavili porodice za sobom i da su, ne znam, bili politički aktivni. Po svemu onome što znamo, bez obzira na činjenicu da je jako često bio odsutan, ne samo putujući na zapad Evrope, već i unutar svog u tom trenutku teritorijalno rascepkanog carstva, sve ono što znamo o njihovom ličnom odnosu i u tom smislu o njihovom braku ide u prilog pretpostavci da je to bio jedan skladan odnos. Dakle, nema nikakvih drugih informacija koje bi svedočile nešto suprotno. Međutim, meni je lično bilo vrlo indikativna činjenica da je u svojoj veoma bogatoj literarnoj produkciji i u tom smislu zaostavštini koju danas imamo priliku da čitamo, Manojlo II. Ni jednom ne spominje svoju ženu. To je vrlo zanimljivo. Prolazili su kao bračni par i u tom smislu kao sav drugi običan svet i razne lične tragedije koje su podrazumevale i gubitak dece u tim njihovim nekim najranijim godinama. A osim toga, ona je i žena koja je praktično sahranila i svog najstarijeg sina, vizantijskog vladara Jovana VIII. Paleologa, i svog drugog sina, Teodora drugog despota na Peloponezu, obojica njenih sinova, tih koji su i doživjeli neku određenu zrelost, upokojila su se dve godine pre nje, 1448. godine.
No, vratimo se mi putovanjima Manojla drugog paleologa. po Evropi i po njegovom carstvu, gde je izmamljivo uzdahe svake vrste. Recimo, meni u knjizi bio vrlo interesantan deo kako ga 1400. dočekuju u Parizu. On u beloj svili, veo nastavite vi na belom konju koji je dobio na poklon od Šarla VI, konj ne dodiruje zemlju. Kako on izgleda?
Ostalo je nekoliko zabeleški tog tipa i to sa različitih strana, pa se može uzimati da su i prilično objektivne u tom smislu. Jedan od utisaka zabeležen je prilikom carevog ulaska u Pariz, kako ste rekli, juna meseca 1400. godine. Zadivio je prisutne građane Pariza svojom muževnom pojavom u beloj svili, kako ste rekli, ali ne samo svojom fizičkom lepotom, već i činjenicom da je budući 50-godišnjak sa dugom sedom bradom zapravo bio fizički i dalje prilično jak i vešt, pa se navodi da se sa svog konja potpuno lako prebacio na drugog konja koji mu je poklonio francuski vladar, i to na taj način da uopšte čak nije morao ni da dodirne zemlju. Još jedna vrlo zanimljiva predstava o Manuelu II. Paleologu zapravo zabeležena je kroz impresiju koju je o njemu izneo osmanski sultan Bajazid Munjeviti, koji je konstatovao da bi, čak i kada ne bi znao da je u pitanju car, to čovjek mogao da zaključi pošto bi samo porazgovarao sa Manuelom II. Paleologom. I takva reakcija na Manuela II. Bila je karakteristična isto tako i za svet okupljen u Londonu, kada je car tom istom prilikom, tražeći pomoć na zapadu, posjetio tadašnju englesku prestonicu.
A da li se zna kako je izgledala njegova žena Jelena Dragaš, paleologina?
Sačuvana nam je jedna savremena predstava, između ostalog i Jelene Dragaš, ali je ona sastavljena po tipski, dakle po svim standardima po kojima su slikane ili predstavljene vizantijske minijature, tako da nismo sigurni da je ona zaista i verno odražavala caričin spoljašnji izgled. Ima nekih indicija potpuno nejasnih u izvorima, da na osnovu kojih su opet neki savremeni istraživači zaključili da nije bila naročito lepa, te su stoga hvalili njene duhovne vrednosti, i u tom smislu posebno je zanimljiva jedna kratka hronika, vizantijska kratka hronika, koja beleži da je bila jednooka. Ja nisam uspela da odgonetnem da li
šta
je
to, znači?
To svojevrsna metafora ili povezivanje sa eventualno nekim, ne znam, drugim modelima ženske lepote ili odsustva iste, ali ono što se pouzdano zna je opet da ona nije imala nikakav fizički defekt. Dakle, možda nije bila glasovita po lepoti, ali je bila, što se kaže, ipak nekakvog normalnog, konvencionalnog izgleda. I naravno, svi njeni panegiričari, zapravo ljudi koji su pisali ta utešna slova posvećena njenim sinovima povodom njene smrti, ističu njene vrline, što je, kažem, često u istoriografiji korišćeno kao argument da ove druge vrline, dakle vrlinu lepote, nije posjedovala. Međutim, to ne mora nužno da znači
to. A ima
to
kod nas u izrazu, na jedno oko vidi, na drugo ne vidi. Zapravo, pa to je, ona je kasnije i dobila monaško ime Ipomonija, što znači trpeljiva.
Jeste.
I to ju je krasilo.
Jeste. Hoću da kažem da to naglašavanje njenih vrlina može da ima veze i sa žanrom tih utešnih slova koji su se pisali, jer se, dakle, pišu i naglašavaju one vrline koje su potrebne kada neko napusti ovaj svet i ode Bogu pred istinu. Dakle, to su vrline koje su se cenile, nikakva bogatstva ili prolazna ovozemaljska lepota. Dakle, posle smrti u hrišćanskom shvatanju sveta nisu od značaja.
I sada ovde da završimo ovaj drugi segment time do 1422. godine, kada njen muž Manojlo II. Paleolog doživljava moždani udar, za 3 godine on će i umreti. O njoj se nije mnogo govorilo u smislu nekog političkog uticaja i društvenog i tako dalje. Šta je ona radila dok je on putovao, rešavao državna pitanja, sedela, čuvala decu, šta se zapisuje o njoj kao eto tako jednoj skromnoj kućevnoj carici?
Sve do 1424. godine, kada se Jelena Dragaš prvi put spominje kao neko ko aktivno učestvuje u važnim političkim odlukama koje se tiču Vizantijskog carstva, izvor je što vizantijski, a što prevashodno strani, zapadni, spominju gotovo usput i na osnovu svega toga može se zaključiti da je ona obavljala ono što je jedno društvo poput vizantijskog zapravo i očekivalo od žene, a to je bilo da se stara o porodici i o deci. I ona je tu svoju ulogu ostvarila i ispunila na najbolji mogući način, ne samo kroz činjenicu da je zapravo obezbedila nasleđe prestola i time 2 vladara na vizantijskom carskom prestolu. Jedino je Jovan Argiropol zabeležio, hvaleći istovremeno i njenog oca i samu caricu, da ju je njen otac još pre nego što se udala za cara Manojla zapravo na najbolji način obrazovao, ali ju je, naglašava pritom, dodatno obrazovala i carica gradova pošto je otišla u vizantijsku prestonicu. Dakle, to je jedino što znamo o caričinom obrazovanju. To je prilično neprecizno, ali budući da je bila poreklom iz jedne plemičke istaknute aristokratske kuće, očekivalo bi se da jeste imala neko bar elementarno obrazovanje. Sa druge strane, činjenica da je kasnije učestvovala u pregovorima koji su prethodili sklapanju Tefirentinske unije iz 1439. godine, zapravo mogla bi da ide u prilog tezi da je za svoj rang, posebno rang carice, imala više nego zadovoljavajuće obrazovanje.
Ruine. sobe
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša gošća je dr. Maja Nikolić, docent Filozofskog fakulteta u Beogradu, autor knjige Jelena Dragaš, paleologina, poslednja carica Romeja. Gospođo Nikolić, prvo bolest, moždani udar Manojla drugog paleologa 1422. a potom i smrt 1425. polako izbacuju prvi politički plan caricu Jelenu Dragaš paleologinu. Posle muževljave smrti Jelena se zamonašuje i dobije monaško ime Ipomonija, što bi u prevodu trebalo da znači trpeljiva. Ja ne znam da li postoji neki drugi izraz na grčkom.
Možda je najprikladniji prevod na srpski trpeljiva. Ipomoniji je zapravo strpljenje,
da,
u svom osnovnom značenju. To njeno monaško ime u velikoj meri, što naglašavaju i ti vizantijski intelektualci koji pišu monodije povodom njene smrti, ima svakako veze sa turbulentnim životom koji je provela, ukoliko se između ostalog uzme u obzir činjenica da je ona bila žena koja je nekolicinu svoje dece i sahranila, što je nesumnjivo bio ogroman udarac i za nju i za njenog supruga, ali je odabir njenog monaškog imena imao veze i sa jednom carskom tradicijom u rodu paleologa, budući da je njena svekrva, koja se takođe zvala Jelena, bila zamonašena pod imenom Ipomonija. Pa se pretpostavlja da to monaško ime Ipomonija ni Jelena Dragaš nije slučajno odabrala. Uzela ga je verovatno imajući Jelenu, svoju svekrvu, kao svojevrsni uzor. Pretpostavlja se da je zapravo ona bila neko ko je Jelenu Dragaš i dočekao kada se krajem 1391. godine pojavila u Carigradu i neko ko je bio veoma aktivan oko ugovaranja tog braka između Jelene Dragaš i Manojla drugog paleologa. I kasnije će i njena unuka da ponese, takođe, koja se zvala se Jelena, poneće monaško ime Ipomonija.
Blažena Ipomonija, ona je početkom 20. veka uvrštena u red svetiteljki Grčke crkve. Gde se ona nalazi?
Naime, izvesna sveta Ipomonija, čija freska se nalazi u manastiru Svetog Patapija iznad Lutrakija u Korinskom zalivu u Grčkoj, lokalno se ne samo u okolini pomenutog gradića, već i šire na Peloponezu proslavlja, dakle, kao sveta Ipomonija, uz uverenje da je ta sveta Ipomonija zapravo majka poslednjeg vizantijskog cara, Jelena Dragaš paleologina. Međutim, čini se da se taj njen kult na taj način poštuje jedino lokalno. Ima nekih savremenih istraživanja koje su sproveli kolege iz Grčke, arheolozi i istoričari umetnosti, koji pokazuju na osnovu nekakvih, dakle, profesionalnih, istorijsko-umetničkih i arheoloških argumenata da ta freska u manastiru Svetog Patapija potiče iz 13. veka, što bi onda isključilo mogućnost da je u pitanju sveta Ipomonija kao Jelena Dragaš paleologina. Tako da se zapravo taj kult svete Ipomonije, kogod da je ona bila, i dalje, mislim, treba da doživi svoje ispunjenje u okviru crkve. Sa druge strane, potpuno je razumljivo da se Jelena Dragaš paleologina proslavlja lokalno kao sveta Ipomonija, imajući u vidu posebnu vezanost porodice paleolog, posebno tokom 15. veka, za prostor Peloponeza, kome između ostalog ovaj manastir i gravitira.
Oni su bili veliki darodavci i svetogorskim manastirima. U jednom od grčkih manastira i dan danas se nalazi krst poklon Jelene Dragaš, paleologine.
Jeste. Nalazi se u manastiru Dionisijatu krst sa posvetom na kojoj stoji...
Čija je ona ćerka na grčkom...
Da je poklon Jelene, carice Romeja, paleologine, supruge cara Manojla Paleologa i ćerke Dragaša, gospodara Srbije. I verovalo se jedno vreme da je postojala jedna ikona da, koju je carica Jelena Dragaš takođe poklonila jednom svetogorskom manastiru, međutim, to je pokazano da zapravo u pitanju nije ona, da nije u pitanju Jelena Dragaš, paleologina. Bez obzira na to, nemamo nikakvih podataka o nekakvoj posebnoj vezanosti Jelene Dragaš paleologine za neki od prestoničkih ili drugih vizantijskih manastira, što pre svega upućuje na činjenicu da je ona, iako se neposredno posle muževljeve smrti zamonašila, do svoje smrti 1450. godine igrala aktivnu političku ulogu.
Ona je zapravo kao monahinja počela da igra najznačajniju aktivnu političku ulogu. Jelena Dragaš, paleologina, monahinja i pomonija, ili u prevodu trpeljiva, ima u političkim, ekonomskim, crkvenim zbivanjima, kakav odnos ima sa sinovima, do kojih konflikta sve dolazi, kakav je njen odnos prema 1439. godini, kada je u Firenci sklopljena unija. To je pokušaj mirenja istočne i zapadne hrišćanske crkve. Ona je bila vrlo protiv toga.
Kao što ste rekli, Jelenina politička uloga postaje jasna ili vidljiva tek posle 1424. kada se prvi put pominje kao neko ko aktivno učestvuje u nekim stvarima vezanim za važnim stvarima vezanim za postojanje vizantijske države. Činjenica je zapravo da je dosadašnja nauka isticala njenu povezanost sa takozvanom pravoslavnom strujom i na osnovu toga donosila zaključke da je carica bila zilotski okrenuta pravoslavlju. Pa se u tom smislu kao ilustracija često navodi konstatacija jednog od tih vizantijskih intelektualaca koji su napisali utešna slova posvećena njenim sinovima povodom njene smrti, gde se kaže da je ona iz te revnosti prema pravoj veri, to jest prema pravoslavlju, zapravo i svog sina poštedela pomena pravoslavnih. Odnosi se na Jovana VIII. Paleologa, da je zapravo...
Da se ne pominje na liturgijama.
Da se ne pominje, da je ona uticala na to da se njegovo ime ne pominje na liturgijama. Međutim, taj isti autora u pitanju je Jovan Evgenik, rođeni brat čuvenog Marka Evgenika kao prvaka protivnika te iste unije iz Firence iz 1439. godine, kaže da je carica nešto kasnije tu svoju odluku preinačila. I to navodi na zaključak zapravo da je i ta odluka da se zabrani pomen imena njenog sina po njegovoj smrti 1448. godine zapravo bila politička, kao što je očigledno bio i njen stav po pitanju unije u načelu. Isti Jovan Evgenik zapravo u istom tekstu caricu gotovo da optužuje kao nekoga ko je zapravo u potpunosti odgovoran za činjenicu da je prounionistička struja u Carigradu bila potpuno dominantna.
A dakle, krivicu prebacuje na sina. Ona je zaista bila vešta.
To je njegova interpretacija. U tom trenutku Jovan Evgenik je vođa antiunionističke struje i dakle gotovo da optužuje Jelenu Dragaš da je zapravo podržavala uniju. Tako da, po mom mišljenju, ona sigurno nije bila zilotski okrenuta pravoslavlju u tom kontekstu da je odbacivala mogućnost unije između istočne i zapadne crkve. Naime, mislim da je ona zapravo podržavala uniju iz apsolutno političkih razloga, budući da je to bio uslov koji se postavljao Vizantiji sa zapada kako bi carstvo dobilo vojnu i finansijsku pomoć da se odbrani od
Osmanlija. Ima jedan deo u vašoj knjizi koji glasi: Sveta Jelena, majka Konstantina, srećnog cara, i Jelena, majka Konstantina, nesrećnog cara. I ja bih ovim delom i da završimo emisiju. Neverovatno je da se prvi car zvao Konstantin, da je njegova majka bila Jelena, kao što je i poslednja majka Jelena, a i poslednji car Konstantin. Jednostavno se sve zatvorilo i završilo posle više od 1000 godina, više od jednog milenijuma, sa Jelenom i sa Konstantinom. A to neverovatno, i toga ima u vašoj knjizi, to proriče jedan lekar, mlečanin.
Nikolo Barbar. Tekstovi različite provenijence zapravo naglašavaju činjenicu da je osnivač vizantijske prestonice, Konstantin Veliki, imao majku po imenu Jelena, ali je istovremeno i poslednji vladar te vizantijske prestonice i vladar u vizantijskoj prestonici, Konstantin 11. Paleolog, takođe imao majku. Majka umire pre njega.
A da?
Da. A on će i poginuti braneći svoj grad od Osmanlije 1453. godine. I u toj, neko bi rekao, igri izraženoj kroz taj simbolizam imena prvog i poslednjeg cara i njihovih majki, mnogi savremeni izvori, i to pre svega oni koji su nastali posle 1453. godine, zapravo uzimaju tu činjenicu i uklapaju je u čitav niz ne samo legendi i proročanstava, već i ugrađuju u jedan svojevrsni novi ideološko-politički koncept koji počinje da se propagira među preživelim Grcima u vizantijskoj prestonici, dakle posle 1453. godine, čiji je, po mom mišljenju, najvažniji ideološki tvorac Genadije Scholarije, prvi carigradski patrijarh pod Turcima, kako ga je, budući da ga je na to mesto postavio Mehmed Osvajač. I on u nekoliko svojih spisa zapravo takođe naglašava tu činjenicu identičnosti imena prvog i poslednjeg cara i njihovih majki, i kao što ste rekli, konstatuje da je došlo do svojevrsnog ispunjenja istorije. Dakle, zatvorio se krug, istorija se ispunila, ono što je bilo treba da ostane u prošlosti i preživeli Grci u Carigradu treba prosto da prihvate novonastalu situaciju i novonastale političke okolnosti, da se ne osvrću za državom koja je izgubljena, već da se okrenu ka toj neprolaznoj državi Carstva Nebeskoga.
Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju. Poštovani slušaoci, gost današnje riznice je bila dr. Maja Nikolić, docent Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje za istoriju, i pisac knjige Jelena Dragaš, Paleologina, poslednja carica Romeja 2018. izdavač Filip Višnjić. Gospođo Nikolić, ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju i na lepoj knjizi.
Hvala vama što ste me pozvali, bilo mi je zadovoljstvo.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ljiljana Arsić, izbor muzike Predrag Vasić i autor i voditelj Dušanka Zejković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje, svako dobro.